dëgjues të nderuar, mirësiu gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bizneset e pakënaqura me ritmin e ndarjes së fondit për rimëkëmbi ekonomike. 8 viktima dhe 553 infektuar me koronavirus në Kosovë. Macedonia Veriut ka shënuar ulje të investimeve të huaja. Nga Bota në Mozambik, militantët e lidhur me shtetin islamik po vrasin fëmijët, thonë organizatat humanitare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka ndarë një pjesë simbolike nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka vlerën 222 milion euro. Afarësit pohojnë se janë në pritje të ndihmës financiare në mënyrë që të mundësohet rritja numrit të punësuarve dhe avancimi i teknologjisë prodhuese. Kurse përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se qeveria nuk po ndan mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore, pasi vlera më e madhe mjeteve deri më tash është ndarë për skemat sociale. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion eurosh, fond ky në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, bënë të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë, 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësis dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanitë që nuk ka fituar ndonjë ndihmë financiare nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimëkëmbje ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit të Evropës dhe numron 30 punëtorë. Pronari saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
Me punësu, me teknologjin me avancume, bo më të avancume, kërkesa në eksport kemi, o kapaciteti jo nuk në lejon me marë kërkesat shumë noja.
Shpërndarja mjeteve nga programi për rimëkëmbje ekonomike që arrin vlerën 222 milion euro ka filluar në muajin janar të këtij viti. Deri me tani janë shpërndar vetëm 78 milion euro. Nga kjo vlerë, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, 9 milion euro janë darë për sektorin privat dhe 13 milion euro për sektorin e bujqësisë. Vlera më e madhe, me mbi 20.7 milion euro, është përzuar për skema sociale, kurse 16.2 milion euro janë darë për punëtorët në sektorin e shëndetësisë, arsimit, policisë dhe zjarfikësit. Ndërkaq, të hënën qeveria në detyrë ka ndarë 10 milion euro për Ministrinë e Shëndetësisë për blerjen e materialeve, aparaturave mjekësore, 8 milion euro janë darë për subvencionimin e tarifës për burimet e ripërtritshme të energjisë dhe 500.000 euro janë darë për Ministrinë e Kulturës. Programi për rimëkëmbje ekonomike është para partë sjell favore për bizneset dhe të lehtëson gjendjen financiare pas humbjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thotë se shpërndarja mjeteve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik. Në një bisedë për Radio Evropa Lira, ai shpreh se zhvillimi i sektorit privat mundëson edhe uljen e rasteve sociale.
Nuk mund të thuhet për rimëkëmbje kur fondet kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Vlera prej 9 milion euro e ndarë për bizneset, si pas Shahinit, është pamjaftueshme vetëm për një kompani të madhe prodhuese dhe eksportuese.
Me ritmin aktual, nëse ekonomia do të ecë pa mbyllje, pa mbështetje nga institucionet e shtetit, por me iniciativa privat, ekonomisë vetë duhet së paku 2-3 vite të kthehet në gjendjen e vitit 2019.
Prioritet në programin e rimëkëmbjes ekonomike të sektorit të shëndetësisë, thot ministrin e detyrë financave Agim Krasniqi, si me pajisjen aparaturave, barnave dhe çështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, sipas tij, pjesa më e madhe është ndarë në sektorin e shëndetësisë. Ndërkaq sa i përket shpërndarjes së mjeteve të tjera, Krasniqi thot se varten nga plotësimi kriterave nga ministritë e linjeve. Sektori privat, shton ai, ka nevojë më shumë për mbështetjen nga institucionet financiare dhe për këtë janë ndarë mjete për fondin kosovar për garanci kreditore.
Kështu që brenda 122 milion që të jenë edhe mjetët që jenë dorë 45 milion të fondi për garantit kredive për me ndoa për me ndimu sektori privat, jo grante, pas qonë se matë mjetët e financët të garantu të vejde 100% edhe për mes normës interesit në të vëllu.
Si do qoftë, në pritjet e marrjes e mjetëve financiare nga qeveria Kosovës në sektorin privat janë sektori gastronomis 3 milion euro, 5 milion euro presin subvencionim kompanit prodhuese, 1 milion euro janë darë për mbështetje për ndërmarsi dhe 10 milion euro presin punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një vajzë nga një qytet i Kosovës në moshën 17 vjeçare është keq trajtuar, rrahur dhe shfrytzuar seksualisht. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë periudha kohore kur ajo ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë dhe të kryente marrëdhënie seksuale të detyrueshme nga ish i dashuri i saj. Policia e Kosovës thotë se mbi 30 persone janë trafikuar vetëm gjatë këtij viti. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Ai ishte shumë i sjellshëm dhe i kujdesshëm. Filluan një lidhje të fshehtë dhe pas një kohe, pasi më zbuloi familja, ata kërkuan që të takoheshin me të. Ai u takua dhe familja si la përshtypje shumë të mirë. Pas një kohe më kaftuar që të shkoj në shtëpinë e tij. Unë u gëzova shumë sepse do të më njoftonte me familjen e tij dhe kështu mendova që lidhja jon do të jetë stabile dhe serioze. Por fatkeqësisht, ai aty nuk e kishte familjen. Por një shok.
Flutura, emri i vendosur nga redaksia në moshën 17 vjeçare, ishte e kishtrajtuar rrahur dhe shfrytzuar seksualisht. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lira, ajo tregon se si ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë që të kryente marrëdhënie seksuale. E për këtë, e detyronte personi për të cilin fillimisht ajo mendonte se e kishte të dashur dhe besonte se do të martohej me të. Në ditën kur mendonte se do të atakoj familjen e të dashurit, ajo ishte abuzuar nga një person.
Ai shoku kishte ardhur që të më takonte mua, cili njeri normal do të ndante të dashurën me dikë tjetër. Unë normal, fillova të qaj dhe nuk besoja atë që po e dëgjoja. Por ai filloi që të ushtronte dhunë fizike dhe më tha se do të më linte të zhveshur në balkon, edhe do të bënte një gjë të tillë, sepse qëllimi i tij ishte që të fitonte para dhe nuk i interesonin ndjenjat e mia.
Flutura më nuk u kthye në shtëpi me arsyetimin se duhet të qëndrojë te burri.
Nuk isha mundësi të flisja në telefon as me familjen. Kështu filloi errësira. Prej asaj dite ai më dërgonte në lloj-lloj hotelesh në disa qytete të Kosovës me njerëz të ndryshëm. Ishte viti më i tmerrshëm i jetës sime.
Kjo ka vazhduar derisa një ditë ata ishin përcjellë nga policia, por Flutura thotë se as vetë nuk e di se kush i lajmëroi zyrtarët policor.
Kur na ka zbuluar policia, atij ja vendosëm prangat, ndërsa mua më kërkuan që t'jap një deklaratë. Vendosa të tregoj të gjithë të vërtetën. Nga aty më kanë dërguar në strehimore dhe më shpjeguan se isha viktim. Aty e kuptova dhe u mërzita shumë sepse ishte lënduar e thyer karakteri im.
Ajo sot është falënderuese për ndihmën që ka marrë në radhë të parë nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimit të trafikimit, që ndihmoi fluturën që të rregulloi dhe marrëdhëniet me familjen. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë vitit 2020 ka trajtuar dhe i ka ofruar shërbime sociale 21 viktimave të trafikimit seksual, të gjitha të nacionalitetit shqiptar, thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. 18 nga viktimat kanë qenë fëmijë, 3 të rritura, kurse 1 i gjinisë mashkullore, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Këtyre viktimave gjatë ofrimit të mbrojtjes sociale, ju janë ofruar po ashtu edhe shërbime sociale mjekësore, psikosociale, të ushqimit, veshmbathjes dhe shërbime farmaceutike. Sipas policisë së Kosovës për veprat penale të trafikimit me njerëz dhe veprave që ndërlidhen me trafikim, në vitin 2020 janë arrestuar 104 persona të dyshuar, në mesin e të cilve ishin 90 shtetas të Kosovës, 10 nga Shqipëria dhe 3 nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Vetëm gjatë këtij viti mbi 30 persone janë trafikuar në Kosovë dhe po aq janë arrestuar si persona të dyshuar. Referuar statistikave të vitit e kaluar dhe fillimit të këtij viti në Kosovë ka një trafikim të brendshëm ku nga 19 viktimat e identifikuar të trafikimit me njerëz janë nga Kosova dhe që janë shfrytzuar në Kosovë, ndërsa nuk ka pasur ndonjë rast të raportuar që Kosova të ketë qenë vend tranzit, thuhet në përgjigjen e policisë. Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimit të trafikimit të njerëzve ofron mbështetje menjëherë pas referimit të viktimave nga policia e Kosovës apo qendra për punë sociale. Teuta Abrashi nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimit të trafikimit tha për Radio Evropa e Lirë se kjo qendër ofron mundësi për viktimat e trafikuara që nga faza e rehabilitimit e deri te reintegrimi afatgjat socioekonomik.
Ndihma e parë do të thotë edhe afërsia e parë që na mundohen ti bindim ato të ofrojmë një mbështetje si me qendër një familje dhe një kuptuar fillimisht do të thotë që në fakt jemi ato të cilat do të dëshirojnë atë ndihmojnë dhe të ndihen rahat.
Abrashi theksoi se sfida më e madhe e trajtimit të viktimave është ballafaçimi me traumën në të cilën ka kaluar viktima.
Sepse na gjithmonë e themi po i ndihmojmë, flasim për të arriturat tona, flasim për sukseset, po në fakt në ato plakë ndrençme asnjëherë nuk mundemi me ja shëru, do të thotë mirë po, do të thotë mundohemi me gjitha të shërbime që i kemi në dispozicion me stafin që është i profesionalizum, do të që të bëjmë matë mirën të mundshme. Pastaj, sigurisht, do të vjen ajo faza e reintegrimit që kjo është e vërtet, sfida më e madhe është reintegrimi afër gjatë.
Pasi viktima i nënshtrohet programit të rehabilitimit, njëkohësisht qendra kontakton me familjen për rikthimin e tyre pranë familjes.
Se nga përvoja e madhe që kemi me rastet shumëta, ka pas të tilla që prindërit në fillimisht as nuk i kanë pranu, as do të thotë nuk kanë pas dëshirë as kanë ndonjë kontakt me ato, mirë po kjo do të thotë duke u munduar mirë paralele do të thotë bëhet një gjë e tillë, mund të themi që në shumicën e rasteve e kemi mbrit.
Abrashi shton se numri i viktimave të trafikimit mund të jetë edhe më i madh pasi që sipas saj mbyllja për shkak të pandemisë ka bërë që shumë raste të mos raportohen. Ndryshe qendra për punë sociale në nivel lokal ka mandatin ligjor mbrojtjen e të gjithë personave që bie në nevojë për shërbime sociale dhe familjare, e në këtë rast edhe viktimave të trafikimit me qenie njerëzore, e që kryesisht shërbimet që ofron qendra për punë sociale kanë të bëjnë me menaxhimin, koordinimin dhe referimin e rasteve. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përmes mbështetjes që ofron për sektorin jo qeveritar e konkretisht për strehimore gjatë vitit 2020 ka vazhduar me mbështetjen e projekteve të organizatave jo qeveritare që në kuadër të tyre ofrojnë shërbime për viktimat e trafikimit në proces të mbrojtjes dhe reintegrimit të tyre. Për fluturën, ndihma e qendrës ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, ku ajo ka zhvilluar shumë biseda me stafin dhe psikologët.
Më kam bërë të kuptoj që ajo ka qenë një ngjarje që më duhet ta vendos pas krave dhe të fokusohem në jetën time, në të ardhmen time, në motivuam për çdo gjë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit ende nuk ka vendosur se kë do ta nominoj për pozitën e kryetarit të kuvendit. Zyrtarët e kësaj partie thonë se emri i kandidatit do të përcaktohet gjatë kësaj jave. Ndërkohë kreu i vetëvendosjes Albin Kurti dhe ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani kanë vazhduar edhe sot takimet me përfaqësuesit e partive që kanë fituar ulse në kuvend. Shkumbina me Gjekaj Sjell Holsi.
Ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani dhe lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti kanë vazhduar të martën takimet konsultative me përfaqësuesit e komuniteteve në Kosovë lidhur me krijimin e institucioneve të reja. Dy përfaqësuesit e komunitetit turk që kanë fituar ulse në Kuvendin e Kosovës nga zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit ende nuk kanë vendosur nëse do të votojnë qeverinë e re të Kosovës. Fikrim Damkav, kryetari i Partisë Demokratike Turke, pas takimit me Kurtin dhe Osmanin, tha se ai bashkë me deputetin tjetër nga radhët e këtij komuniteti do të qëndrojnë në sallë për votimin e presidentit, mirëpo bisedimet për votimin e qeverisë së re do të vazhdojnë deri te premten. Këto takime po mbahen në kohën kur ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani e ka caktuar 22 marsin si datë për konstituimin e legjislaturës së 8 të kuvendit. Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka zbuluar kandidatin e saj për kryetar të kuvendit. Bazuar në kushtetutën e vendit, ky post i takon partisë fituese të zgjedhjeve, e në zgjedhjet e fundit lëvizja vetëvendosi ka fituar mbi 50% të votave. Arbëria Nagafsi nga kjo parti tha për Radio Evropa e Lirë se të hënën në 22 mars synohet konstituimi i kuvendit ku dhe do të shpalosen kandidaturat për kryetar dhe nënkryetar të kuvendit. Ajo nuk ka mohuar që mund të jetë kandidate partisë së saj për të udhëhequr me legjislativin.
Vetëm nuk e di, këtë duhet me diskutu edhe një herë, është kompetencë e kryetarit edhe sigurisht duhet kurti i diskutojnë edhe në kryesi, por nuk kemi një vendim të fundimtar, kështu që nuk mundam me thënë sërt kush. Unë personalisht, ashtu si kështë edhe kolegë të jetë në vizit, kemi aty ku vendosin që muj me kontribu ma shumë, të cila pozit dhe tjetë, ose cila përgjithsi, nuk e kemi vendosë edhe nuk është shumë e rëndësishme individualisht, në rëndësishme ekipi që kam përpunu, qëtë në kuvend, qëtë në ekzekutiv, në qenë personat kompetent për përgjithsin që e marim përshkëntet.
Ndërkohë ekspert kushtetues thonë se me zgjedhjen në kryetarit të ri të kuvendit, Kosova automatikisht do të ketë edhe ushtruesin e rritjet e tyre së presidentit. Profesori Mazlum Baraliu tha për Radio Evropa e Lirë se kjo është normë kushtetuese.
Me që e kemi një situatë të tillë të zëvendësimit, kushtu me ushtruës dhe tyre të detyre së presidentit, automatikisht ai do duhet ta merrte, edhe pse nuk është mirë taksative paraparë në kushtetutë. Kjo çështje mirë, po është e nënkuptueshme, është principi analogjisë, dhe në bazë principit analogjisë dhe të funksionalitetit, atëherë automatikisht ai duhet ta merrë detyrën e ushtruesit detyrës ose ajo sa ajo.
Kosova është me ushtrues detyrët e presidentit që ishte në nëntor të vitit 2020, kur ish-presidenti Hashim Thaçi dha dorëheqje për të përballur me akuzat për krime lufte të ngritura nga dhomat e specializuara. Kushtetuta përcakton se posti i presidentit mund të ushtrohet vetëm 6 muaj, prandaj legjislatura e re, vit të parë të rëndësishme, e ka zgjedhjen e presidentit, proces ky që kërkon praninë sallë të 80 deputetëve. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit të kaluar kanë shënuar ulje për rreth 90 milion euro. Afarisët thonë se autoritetet përkatëset vendit duhet të fokusohen në zhvillimin e politikave fiskale stimuluese për të bindur investitorët e huaj që kapitalin e tyre të investojnë në Maqedoninë e Veriut. Pasi si pas tyre në këtulje nuk kanë ndikuar vetëm pandemia, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare si dhe ofertat më të mira që ofrojnë vendet e rajonit. Zërjet Hajroja Jaga sjell hollësi.
Investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit të kaluar 2020-an, vitin e pandemisë kanë shënuar rënje për 40%, krahasuar me vitin paraprak 2019-an, me atë që në vend si investimet të huaja direkte kanë hyrë vetëm 240 milion euro investime nga kompanitë e huaja. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore për sa i përket investimeve të huaja direkte në krye të listës Prim Britania e Madhe me investim për 127 milion euro. Në vendin e dytë është Gjermania si shtet me investime në vlerë për 56 milion euro dhe në vendin e tretë Turqia me investime për 49 milion euro. Pas kësaj radhiten Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 16 milion investime dhe Bullgaria me 12.2 milion euro. Në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2019 si investime të huaja kanë hyrë 326.3 milion euro, por derisa 2018 ka shënuar shkallën më të lartë i investimeve të huaja, me çrast në shtet kanë hyrë 624 milion euro. Më së paku mjetës si investime të huaja direkte ka patur gjatë vitit 2017, edhe atë vetëm 181 milion euro. Afaristët thonë se autoritetet përkatëse të vendit duhet të fokusohen në zhvillimin e politikave fiskale stimuluese për të bindur investitorët e huaj që kapitalin e tyre të investojnë në Maqedoninë e Veriut, pasi në këtë ulje nuk ka ndikuar vetëm pandemia, por zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si dhe ofertat më të mira që ofrojnë vendet e rajonit. Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se viti 2020 është vit shumë i pazakont për shkak të krizës së pandemisë. Për këtë arsye thekson ai, nuk mund të definohet me saktësi se në uljen e investimeve të huaja kanë ndikuar kriza kriza e pandemis apo arsyet e kanë qenë të natyres institucionale, përkatësisht politikat jo frytëzanse përsa i përket kushteve për investitorët e huaj.
Realisht, ajo që mund të ketë ndikuar në rënjën e investimeve tuaja direkte mund të jetë ndryshimi i shpejt i kritjeve edhe i shpesht, pasi që kjo krijon pasiguri juridike të investitorët e huaj. Vendimet ad hoc të qeverisë, për shembull si që është rasti me ndalesën e dhënjes të dividendës për aksioner, edhe kjo ndikon në investitorët e huaj, por po ashtu kishim edhe reformat tatimore të cilët kjo qeveri nuk arriti të çon deri në fund. Kjo gjitha tregon në një mos konsistencë të politikave ekonomike të vendit të cilët mund të kenë po ashtu ndikim në marrjen e vendimit për investimet e huaja direkte në vend.
Edhe Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk është vetëm pandemia ajo që ka ndikuar në uljen e investimeve të huaja në Maqedoninë e Veriut. Mua nuk më befason fakti që kanë rënë investimet e huaja direkte, sepse këtu ka hise dhe krize e pandemisë. Megjithatë, më duhet të theksoj se qeveria duhet të fokusohet në krijimin e kushteve përkatësisht ofertave për stimulimin e investitorëve të huaj, pasi edhe në kushtet e pandemisë një pjesë e kompanive janë të interesuara që të investojnë për shkak të politikave të volishme në vendet e caktuara. Në këtë moment duhet ndezur alarmi tek të gjithë ata të cilët vendosin për politikat ekonomike që të mendojnë në këtë drejtim, thot Ivanovski. Ndryshe nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thon se 2021-a do të jetë viti kthesave përsa i përket investimeve të huaja. Me çrast kanë paralajmëruar se tashmë më shumë se 12 kompani janë në fazën e marrëveshjes për të investuar edhe në kohë krize në Maqedoninë e Veriut. Me çrast kanë theksuar se gjatë 3 viteve të fundit 35 kompani të huaja kanë investuar në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mozambik, militantët islamik po vrasin fëmijët, raportojnë organizatat humanitare. Militantët janë të lidhur me grupin Shteti Islamik. Në këtë vend në vitin 2017 ka filluar një kryengritje dhe deri më tani raportohet për mijëra persona të vrarë. Qeveria Mozambikut ka bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare për shuarjen e kryengritjes. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Organizata për të drejtat e fëmijëve Save the Children thot se militantët islamik po aprejnë kokat fëmijëve në provincën Cabo Delgado të Mozambikut. Një nën i ka thënë agjencisë ajo u detyrua të shikoj vrasjen e djalit të saj 12 vjeçar afër një vendi ku ajo ishte fshehur me fëmijët e saj të tjerë. Identiteti dëshmitarës është mbajtur i fshehur. Ajo tha se fëmijës e saj të madhi është prerë koka. Atë natë fshati hynë u sulmua dhe shtëpit u dogjën, tha ajo. Unë isha në shtëpi me 4 fëmijët e mi, ne u përpoqëm të shpëtonim në pyll, por ata morën djalin tim të madh dhe i aprejnë kokën. Ne nuk mund të bënim asgjë sepse edhe ne do të vritëshim, i tha ajo organizatës Save the Children. Save the Children tha se kishte folur me familjet e zhvendosura dhe ata kishin raportuar për skena të tmerrshme në provincën e pasur me gaz, raporton BBC. Edhe një dëshmitare tjetër tha se djali i saj ishte vrarë nga militantët. Sipas dëshmisë së saj, ajo bashkë me 3 fëmijë të tjerë ishin detyruar të largoheshin. Pasi djali im 11 vjeç u vran, ne kuptuam se nuk ishte më sigurt të qëndronim në fshat. Ne ikëm në shtëpinë e babait tim në një fshat tjetër, por disa ditë më vonë sulmet filluan edhe atje, tha ajo. Drejtori i Save the Children e Mozambik, Chance Bridge, tha se raportet e sulmeve ndaj fëmijëve janë të dhimbshme. Stafi ynë është përlotur kur ka dëgjuar historitë e vuajtjeve të treguara nga nënat në kampet e zhvendosjes, tha ai. Një raportuas i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për ekzekutimet jashtëgjyqësore i quajti mizore veprimet e militantëve. Në vitin 2017 në këtë vend filloi një kryengritje islamike dhe deri më tani llogaritet se mbi 2500 njerëz janë vrarë dhe rreth 700 mijë janë larguar nga shtëpitë e tyre. Militantët janë të lidhur me grupin Shteti Islamik. Grupi i tyre është i njohur si Al-Shabab, por nuk kanë lidhje me grupin xhihadist të Somalisë që mban të njëjtin emër. Militantët në Mozambik janë betuar publikisht për besnikri ndaj ISIS. ISIS ka thënë se ka kryer një sër sulmësh në Mozambik. Departamenti Amerikan i Shtetit në SBA ka shpallur kryengritësit si një organizatë terroriste. Grupi i rrallë ka dhënë ndonjë të dhënë në lidhje me motivin, udhëheqjen ose kërkesat e tij. Kjo nuk është hera e parë që janë raportuar vrasje të tilla në rajon. Në nëntor të vitit kaluar, media shtetërore raportuan se mbi 50 njerëzve ju ishte prerë koka në një fushë futbolli në Cabo Delgado. Qeveria Mozambikut ka bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare për të shuar kryengritjen. Shtetet e Bashkuara kanë thënë të hënën përmes ambasadës në Mozambik se personeli ushtarak amerikan do të trajnojë forcat e sigurisë dhe do të sigurojë pajisje mjekësore dhe komunikimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë regjistroi të martën 8 viktima me koronavirus. Në 24 orë të fundit u identifikuan 553 raste të infektimit me këtë virus pas së testimit të 3649 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Me 16 mars, sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin, poshtën 534 persona, derisa aktive janë 11063 raste. Prej regjistrimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë, më 13 mars të vitit të kaluar, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 78.380 raste të infektimit. Prej tyre, 1.723 kanë vdekur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se do të mbesin në fuqi masat e njëjta kundër pandemisë së COVID-19 pasi trendet janë stabile. Hoti ka diskutuar të martën për situatën e pandemisë me ministrin e shëndetësisë në detyrë Armen Zemaj, drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani, drejtorin e shërbimit spitalor Klinik Universitar Valban Krasniqi dhe zëvendës ministrin e Arsimit Xhavit Rexhaj. Po shqyrtohen mundësit për fillimin e mësimit online në gjitha nivellet e arsimit për dy javë të ardhshme duke filluar nga 22 marsi. Vendimi lidhur me këtë çështje pritet merret sot pasdite, ka thënë Hoti përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ekspertët e sigurisë së vaksinave dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë po planifikojnë të takojnë me 16 mars për të diskutuar lidhur me vaksinën AstraZeneca kundër COVID-19. Shumë vende e ka ndaluar përdorimin e saj për shkak të shqetësimeve që lidhen me mpiksjen e gjakut. OBSH-ja thotë se nuk ka prova për një lidhje midis vaksinës dhe mpiksjes së gjakut dhe ajo duhet të vazhdojë të përdoret. Ne nuk duam që njerëzit të kenë panik. Për momentin ne do të rekomandonim që vendet të vazhdojnë vaksinimin me AstraZeneca, tha shefja për shkencë OBSH-s, Suami Nathan. Franca, Gjermania dhe Italia ndaluan përdorimin e vaksinës AstraZeneca më 15 mars. Atyre ju bashkuan edhe Portugalia, Spanja, Letonia dhe Slovenia. Edhe një sër vendesh tjera evropiane dhe gjetke në botë kanë pezulluar përdorimin e saj. Vendet antare të NATO-s kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes pavarësisht situatës së vështirë ekonomike që ka shkaktuar pandemia koronavirusit, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Viti 2020 ka qenë viti 6 me radhë rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes nga ana të gjitha aleatëve, tha Stoltenberg në një konferencë për media të martën në Bruksel. Ne presim që ky trend të vazhdojë këtë vit. Është thelbësore të mbahet ky ritëm pasi sfidat e sigurisë nuk janë zhdukur, ka shtuar ai. Shpenzimet e përgjithshme ushtarake nga 30 anëtarë të aleancës arritën në 1.028 trilion dollar apo 860 miliardë euro vitin e kaluar, tha raporti i publikuar nga NATO-ja. SBA-ja ende siguron pjesën më të madhe të shpenzimeve të NATO-s. Delegacionet e Greqisë dhe Turqisë do të takojnë të martën në Athinë për të bërë përpjekje që të arrijnë zgjidhje në mosmarrveshjeve mbi kufijtë detare në mesdhehun lindor dhe të drejtat e kërkimeve të gazit. Ankaraja të hënën u dërgoi notë diplomatike Izraelit, Greqisë dhe Bashkimit Evropian, njoftuan media turke. Ajo u tha atyre se duhet të kërkojnë lejen e saj përpara çdo aktiviteti në ujërat e diskutueshëm të mesdhehut lindor. Si Greqia, ashtu edhe Turqia thirrën në një sër traktatash dekadash të vjetra dhe marrëveshjeve ndërkombëtare për të mbështetur pretendimet e tyre territoriale. Tensionet u përshkallëzuar vitin e kaluar kur Ankaraja dërgoi një anije kërkimore në ujërat pranë Bregdetit turk. Një ditë pasi Azerbajxhani nisi stërvitjet ushtarake katërditore dhe Armenia njoftoi se do të fillojë ushtrimet ushtarake të shkallës së gjerë më 16 mars. Të dyja vendet në fund të vitit të kaluar u përfshin në një konflikt armatosur për rajonin e Nagorno-Karabakut. Lufta në këtë rajon u ndal pas një anë pushimi të ndërmjetësuar nga Rusia që hyn në fuqi më 10 nëntor 2020. Armenia humbi pjesë të konsiderueshme të territorit që mbante nën kontroll. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.